Գլուխ 4. Երբ իռլանդական թերիերները մեծանում են, աչքի են ընկնում ոչ միայն խիզախությամբ, հավատարմությամբ, անշահախնդիր սիրելու ունակությամբ, այլև սառնասրտությամբ, զարմանալի ինքնատիրապետմամբ և համբերատարությամբ. Շատ դժվար է նրանց ստիպել դուրս գալու համբերությունից. Տիրոջ ձայնին նրանք ենթարկվում են նույնիսկ կատաղի կռվի ամենաթունդ պահին, և երբեք հիստերիայի մեջ չեն ընկնում, ինչպես օրինակ ֆոքս թերիերները. Մայքլը, ամեն մի հիստերիայի նկատմամբ խորթ լինելով հանդերձ, շատ ավելի տաքարյուն էր և հուզվող, քան իր արյունակից եղբայր Ջերին, իսկ նրանց ծնողները նրա հետ համեմատած կարող էին համարվել շնային ամենապատկառելի զույգը. Հասունացած Մայքլը ավելի ժիր էր և ավելի չարաճճի, քան հասունացած Ջերին. Նրա եռուն էներգիան պատրաստ էր դուրս ժայթքել ամենափոքր խրախուսանքից, իսկ խաղով տարվելիս կարող էր իր պճնանքով շշկլացնել ուզածդ քոթոթին. Մի խոսքով, Մայքլը ուրախ հոգի ուներ. Հոգի բառը այստեղ պատահաբար չի գործածվում. Ինչ էլ որ կոչվի մարդու հոգին, շարժական ոգի, գիտակցություն, թե փայլուն կերպով արտահայտված անհատականություն, Մայքլը անկասկած օժտված էր այդ դժվար սահմանելի հատկանիշով. Նրա հոգում բնորոշ էին այն նույն զգացմունքները, ինչ և մարդու հոգում, միայն գուցե ավելի փոքր չափով. Նա զգում էր սերը, վիշտը, ուրախությունը, զայրույթը, հպարտությունը, ամաչկոտությունը, հումորը. Մարդկային հոգու երեք հիմնական առանձնահատկություններն են՝ հիշողությունը, կամքը և խելքը։ Մայքլը ուներ հիշողություն, ուներ կամք, ուներ և խելք։ Նա էլ մարդու պես ճանաչում էր արտաքին աշխարը իր հինգ զգայարանների օգնությամբ։ Եվ ինչպես մարդու մոտ, դրա հետևանքը լինում էին զգացողությունները։ Ինչպես մարդու մոտ, այդ զգացողությունները երբեմն վերածվում էին զգացմունքի։ Եվ վերջապես ինչպես մարդը, նա օժտված էր ընկալելու ունակությամբ, և ընկալումները նրա ուղեղում դառնում էին պատկերացումներ։ Դե հասկանալի է, ոչ այնքան լայն, խոր և բարդ, որքան մարդու մոտ, բայց և այնպես դրանք պատկերացումներ էին։ Որպեսզի մարդուն շատ չնսեմացնենք նրան շան հետ համեմատելով, հարկ է թերևս խոստովանել, որ Մայքլի զգացմունքները իրենց սրությամբ զիջում էին մարդկային զգացմունքներին, և որ, ասենք, շունը իր թաթի ծակոցը ավելի քիչ է զգում, քան մարդը զգում է իր ձեռքի ծակոցը։ Պետք է նաև խոստովանել, որ շան ուղեղում փայլատակող մտքերը այնքան էլ պարզ և որոշակի չեն, որքան մարդու ուղեղը մտած մտքերը։ Եվ հետո, եթե Մայքլը նույնիսկ միլիոնավոր կյանքեր ապրեր, երբեք չէր կարող ապացուցել Էվկլիդեսի թեորեմը կամ էլ լուծել քառակուսի հավասարում։ Բայց եվ այնպես նա հաստատ գիտեր, որ երեք ոսկորն ավելի շատ է, քան երկու ոսկորը, և որ 10 շունը կազմում են ավելի մեծ ոհմակ, քան 2 շունը։ Բայց այ ոչ մի կերպ չի կարելի պնդել, թե Մայքլը չէր կարող սիրել այնպես հավատարիմ, անձնվեր, ինքնամոռաց, խենթ և անձնազոհ, ինչպես սիրում է մարդը։ Եվ նա սիրում էր այդպես ոչ թե այն պատճառով, որ նա Մայքլ էր, այլ այն պատճառով, որ նա շուն էր։ Մայքլը նավապետ Քելլարին սիրում էր կյանքից ավելի։ Նա առանց մտածելու կյանքը կտար իր նավապետի համար այնպես, ինչպես Ջերին իր շկիպերի համար։ Եվ երբ ժամանակի ընթացքում Քելլարը, ինչպես նաև Մերինջը և Սոլոմոնյան կղզիները անհետացան ճակատագրական անգոյության մեջ, նրան վիճակված էր նույնպիսի անձնվիրությամբ սիրել 6 քվարտանի Ստյուարդին, որն այնքան լավ էր կարողանում լեզու գտնել շների հետ և այնքան նուրբ էր չպացնում շրթունքները։ Այդ զգացմունքը չէր տարածվում քվեկի վրա, որովհետև քվեկը նեգր էր։ Նա քվեկին դիտում էր իբրև շրջապատի անբաժանելի մաստիկ, իբրև Դեկ Դոուտրիի անձնական սեփականություն։ Որ այդ նոր աստծո անունը Դեկ Դոուտրի էր, Մայքլը չգիտեր։ Քվեկը նրան տեր էր ասում, բայց Մայքլը գիտեր, որ մյուս նեգրերը բոլոր սպիտակ մարդկանց էլ այդպես են անվանում. Օրինակ, որքան նեգրեր էին տեր ասում նավապետ Քելլարին. Նավապետ Դունկանը իր ստյուարդին հենց ստյուարդ էլ ասում էր. Այդպես էին ասում նաև սպաները և ուղևորները. Այնպես որ Մայքլի համար իր ասսու անունը ստյուարդ էր. Եվ այդ օրից ի վեր նա իր մտքում այլ կերտ նրան չէր անվանում. Բայց հիմա օրակարգում էր դրված իր սեփական անվան հարցը. Մի հարց, որը և սկսեց քննարկել Դոդրին Մակամբոյում, Մայքլի հայտնվելու հաջորդ իսկ երեկոյան. Մայքլը նստել էր, դունչը Դոդրիից ընկներին դրած. Նրա փայլող աչքերի բիբերը մերթ լայնանում և մերթ նեղանում էին. Ստյուարդի խոսքերը լսելով, նա մերթ սեղմում էր ականջները, մերթ լարում, հապշտակությամբ պոչը տկտկացնելով հատակին.
«Այո, զավակս»,
ասում էր նրան ստյուարդը.
«Քո հայրն ու մայրը իռլանդացիներ են եղել»։ «Չէ, դու խաբեբա մի հակաճառի»,
ավելացրեց նա, որովհետև Մայքլը, ոգևորված նրա ձայնի կայտառությունից և բարյացակամությունից, սկսել էր գալարվել մարմնով մեկ և կրկնակի արագությամբ թմկահարել պոչով. Նա իհարկե չէր ըմբռնում խոսքերը, բայց հասկանում էր, որ հնչյունների այդպիսի դասավորության մեջ թաքնված է մի խորհրդավոր հրապույր, որը մշտապես բխում է իր սպիտակ աստծուց.
«Երբեք չամաչես քո նախնիներից, և հիշիր, աստված սիրում է իռլանդացիներին. Քվեք, շուտ երկու շիշ գարեջուր բեր սառնարանից»։ «Շնիկ, ախր քո մռութին գրված է, որ դու իռլանդացի ես»։
Մայքլը խաղացնում էր պոչը։
«Դե, ի՞նչ ես շողոքորթում. Ես ծանոթ եմ ձեր բոլոր ֆոկուսներին. Գիտեմ, թե դուք ինչպես եք քծնում. Միայն թե իմացիր, իմ սիրտը շատ դաժան է. Նա ախպերս, ամբողջապես գարեջրով է ներծծված. ես քեզ գողացա, որ ծախեմ, այլ ոչ թե նրա համար, որ սիրեմ. ժամանակին ես գուցե և կսիրեի քեզ, բայց դա շատ վաղուց էր, երբ դեռ ծանոթություն չէի հաստատել գարեջրի հետ. Եթե առիթը գար, ես քեզ հենց այս րոպեին կտայի 20 ֆունտով, թողը սեղանին և վերջ. Իսկ քեզ սիրելու ոչ մի մտադրություն չունեմ, այդպես էլ իմացիր. Հա, ինչի մասին էի խոսում, երբ դու ինձ գրոհեցիր քո քնքշանքներով»։
Նա կիսատ թողեց խոսքը և գլխին քաշեց քվեկի բացած շիշը. Հետո շունչ քաշեց, ձեռքով սրբեց շրթունքները և շարունակեց.
«Բայց շատ տարօրինակ բան է զավակս այս գարեջուրը. այ օրինակ քվեկը. Մաթուսաղայի մռութով այդ կապիկը, որը ծիծաղում է ինձ ու քեզ վրա, ինձ է պատկանում. իսկ ես աստված վկաճիշտ եմ ասում, պատկանում եմ գարեջրին, գարեջրի հարյուրավոր շշերին, շշերի լեռներին, այնքան բարձր, որ կարող են նավեր խորտակել»։ «Ազնիվ խոսք, շուն, ես նախանձում եմ քեզ. քո ներսը ալկոհոլով թունավորված չէ. Հիմա ես եմ քո տերը. Հետո քո տերը կլինի նա, ով քեզ համար 20 ֆունտ կտա. Բայց շշերի լեռը երբեք քո տերը չի դառնա. Դու հարգելի շուն, չգիտեմ ախր ինչ անուն տամ քեզ, ինձանից ավելի ազատ ես»։ «Սպասիր, սպասիր, ինչ որ բան հիշեցի»։
Նա խմեց, դատարկեց շիշը, շպրտեց քվեկի կողմը և նշան արեց հաջորդը բացելու։
«Ախր այնքան էլ հեշտ չէ քեզ համար անուն գտնել. իհարկե, այն իռլանդական պետք է լինի, բայց ինչ, հետաքրքիր է»։ «Պեդի»։ «Ճիշտ ես անում, որ օրորում ես գլուխդ. դա չափից դուրս հասարակ անուն է. իսկ բակապա շանտեղ քեզ ոչ ոք չի դնի»։ «Բալիմենա»։ «Բայց չէ, որ դու տղամարդ ես, զավակս»։ «Ահա, սպասիր, տղա»։ «Բոյ»։ «Բանշի բոյ»։ «Ոչ, լավ չի»։ «Իսկ եթե Էրին բոյ»։
Նա դրականորեն գլխով արեց և սկսեց խմել երկրորդ շիշը։ Խմեց մի կում, մտածեց, հետո նորից խմեց։
Գտա!
Հաղթականորեն բացականչեց Դոուտրին.
Քիլենի, լավ անուն է, դու կլինես իմ Քիլենի բոյը, հնչեղ անուն է, նման է ինչ-որ կոմսի, կամ էլ պաշտոնաթող գարեջրագործի. Իսկ ես կյանքումս այդ պարոններից շատերին օգտել եմ փող աշխատելու և իրենց գործին գնալու.
Նա դատարկեց շիշը, անսպասելիորեն բռնեց Մայքլի դունչը, քաշեց դեպի իրեն և նույնքան անսպասելի բաց թողեց. Մայքլը պտտեցրեց պոչը և պսպղուն աչքերով նայեց սպիտակ աստծուն. Հոգին, իսկական հոգին, կամ եթե կուզեք էությունը, կամ էլ այլ կերպ ասած գիտակցությունը, շողշողած շան աչքերի մեջ, որոնք այժմ արդեն պաշտամունքով էին հառվում դեպի ճերմակահեր աստվածը, որը նրան ինչ-որ բառեր էր ասում, անհասկանալի, բայց միևնույնն է, ուրախության հրով նրա սիրտը ջերմացնող.
«Քվեք, որտեղ ես?»
Քվեկը, որը պպզած կրյայի զրահից սանր էր պատրաստում ըստ Դոուտրիի սեփական նախագծի, ընդհատեց զբաղմունքը և բարձրացրեց աչքերը, պատրաստ լինելու կատարելու իր պարոնի հրամանը.
«Լավ հիշիր, քվեք, թե ինչ է այս շան անունը. Սրա անունը Քիլենի բոյ է. Կրկնիր, մինչև որ հիշես. Եվ միշտ նրան ասա Քիլենի բոյ. Պարզ է. Եթե հասկանալի չէ, գլուխդ կջարդեմ. Քիլենի բոյ. Պարզ է. Քիլենի բոյ. Քիլենի բոյ.»
Երկվեքն արդեն արձակում էր Դոուտրիի կոշիկների թելերը և օգտում էր համվելու, սա քնկոտ աչքերով նայում էր Մայքլին.
«Ես բարեկամս քեզ ճանաչեցի»,
ազդարարեց նա, վերկենալով և օրորուն քայլերով գնալով դեպի մահճակալը.
«Անունդ էլ գտա, վկայական էլ արդեն պատրաստեցի և ամեն ինչ կռահեցի. Չարաճճի ես, բայց խելամիտ. Այ դա ճիշտ է. Այո, այո, չարաճճի, բայց խելամիտ. Ահա թե ինչպիսին ես դու, Քիլենի բոյ»,
շարունակեց մրթմրթալ նա, քվեկի օգտությամբ պարկելով մահճակալին. Քվեկը նորից սկսեց հղկել սանրը. Անշշուկ ինչ-որ բառեր մրմնջալով շարժվեցին նրա շրթունքները, հոնքերը կիտվեցին, մինչև որ նա վերջապես դիմեց Ստյուարդին.
«Պարոն, իմս ինչ անուն պահել շունի համար?»
«Քիլենի բոյ, այ դու հիմար մարդակերի կարկաշ. Քիլենի բոյ, Քիլենի բոյ.»
Քնի միջից վրա էր տալիս դեկ Դոուտրին.
«Էյ դու, սև արյունախում, գնա գարեջուր բեր սառնարանից.»
«Իմս չբերի»,
դողդոջուն ձայնով արձագանքեց քվեկը, տագնապահար աչ կացելով շուրջը և սպասելով, որ մի որևէ առարկա ուր որ է կթրչի գլխին։
«Պարոն արդեն վեց շիշ վերջացնել»։
Ի պատասխան լսվեց միայն մի բարձրաձայն խռոց, և նեգրը, որի բորախտով հիվանդ ձեռքը կապած էր և քթարմատից վերև ուներ հազիվ նշմարելի ստվարացում, իբրև նշան նույն չարագուշակ հիվանդության, դարձյալ գլուխը խոնարեց աշխատանքի վրա, մինչդեռ շրթունքները անդադար մրմնջում էին. «Քիլենի բոյ, Քիլենի բոյ»։